которые там причастили сейчас Святой Дух Аминь. Dar nu se putea altfel, că erau lucruri fai importante, adică sunt lucruri de temelie pentru credința creștină. Și acestea de deosebi duhurile, de a nu lua în seamă sau de a deosebi ce este înșelare și ce nu este înșelare și că duhul, că prorocul este stăpâna asupra duhului pe care prorocește el, cu care prorocește. Nu este. Și știți, și am vorbit noi mai mult despre asta, că există ideea asta că Dumnezeu așa vine asupra ta ca o fel de posedare, deci te posedă Dumnezeu și tu nu mai știi ce faci, nu mai știi ce zici, vine ție așa, prorocești. Nu e adevărat. Dumnezeu respectă libertatea umană. Nu distruge pe om, nu trece prin libertatea lui. E o cooperare cu omul, e o împreună lucrare cu omul. Zicea Părintele Chirilă, mi-a spus cineva acum câteva săptămâni, vorbind despre rugăciune, că rugăciunea este... Rugăciunea este o revenire asupra stării de sfătuire între Dumnezeu și om din rai. Știți că se sfătuia Dumnezeu cu omul rai. Și zicea, cum să punem numele animale? Și omul zicea, să zicem la asta așa. Nu era vorba de numele aceste oaie, verdec, nu știu ce. Era vorba de numele adânc al lucrurilor, de a-i vedea ființa lucrurilor și de a-l defini așa, de a-i pune, de a-l prinde în ceva. Ca într-un termen, dar e mai mult decât atât. Și zice... Rugăciunea este revenirea la starea de împreună sfârșirea omului cu Dumnezeu, nu este revendicare sindicală. Așa zicea, venit și avea dreptate, că noi am transformat un fel de revendicare sindicală, așa. Dă-ne, până când, aici nu ajung, dincolo de ce, nu știu ce. Adică noi nu mai avem sfârșire cu Dumnezeu. Dar, spuneam vestele trecute, deci Dumnezeu nu te posedă, diavolul te posedă, el nu îți dă libertate, cu el nu discuți, faci ce nu vrei tu, ajungi să faci niște lucruri înspăimântătoare. Dacă Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu te forțează, nu trece peste tine, cooperează cu tine tot timpul, te lasă să alegi, e altceva, Dumnezeu te respectă, înțelegi? Dumnezeu respectă omul, îl respectă absolut. Când Dumnezeu zice că stau la ușă și bate, chiar că stau la ușă și bate, nu zice stau la ușă și bate și după două, trei încercări dau cu umărul și intru la tine. Nu zice așa ceva Dumnezeu. Și nu face așa. Asta e înspăimântător, Dumnezeu nu face așa. E înspăimântător și în același timp frumos, înspăimântător că s-ar putea să nu-i dai drumul niciodată. Să nu cunoști niciodată pe Dumnezeu și să dai drumul la tot felul de neaveniți, șmecheri, prefăcuți, care de fapt e diavolul până la urmă și care intră să tot zicând că este Mesia și așa. Și pe Dumnezeu cel adevărat nu-i dai drumul niciodată și frumos, pentru că, nu știu, un asemenea oaspete și un asemenea om care se respectă, cine nu-și dorește un asemenea oaspete? Ce oaspete? Că-l faci dază veșnică în inima ta, dacă vine un asemenea lui Dumnezeu cineva, nu? Care Dumnezeu un respect de săvârșit și nu te forțează cu nimic și îți dă toate neșerându-ți nimic până la urmă și tu dând de drag înapoi, nu pentru că îți cere el. Da. Și la fiecare versiune am oprit de fie trecute, acum o să fie o versiune la care iar o să ne oprim, că n-avem ce face. Ziceam așa, ca să vorbim mai de sus. Și duhurile prorocilor se spun prorocilor, despre ceea ce am zis. Deci duhul prorocului, dacă acela prorocește și de Dumnezeu duh, păi se spune prorocul, adică ascultă și de om, și omul cooperează, și el trebuie să fie stăpân pe situație, nu omul să stăpânească pe situație, așa zi el. Prorocește că nu știe ce face. Pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii. Și am vorbit despre neorânduială, despre copii, despre părinți, despre toate acestea, știți, să aduceți aminte. Ca în toată biserica sfinților, da, și după aceea vine un cuvânt care pare că e desprins din ce s-a vorbit până acum, dar nu e desprins deloc. Și care pare tulburător, mai ales pentru femeie. Ca în toate bisericile sfinților, femeile voastre se sacă în biserică. Căci lor nu este îngădit să vorbească, ci să se supună prin tăcerea aceasta, precum zice și legea. Și aici există o tulburare, așa, că zice, iată ce nedreptate. Cum se sacă femeia? De ce se sacă? Dar nu era vorba, nici în un caz nu era vorba de... tăcerea de a lăuda pe Dumnezeu, de a mulțumi Dumnezeu, de a cânta lui Dumnezeu, de nici poveste. Și era vorba de o rânduială, că de-aia Dumnezeu o rânduială, că de-aia și pleacă. Dumnezeu nu este Dumnezeu neorânduială, ci al păcii, al rânduielii. Și după aceea spune, uite cum să rânduiți zicele voastre. Uite, deci zice, la proroc se face așa, la ăștia când vorbesc doi, să atacă unul, să celălalt să traducă. Și aia zice, iar femeia în privința asta a învățăturii, pentru că despre învățături, despre prorocii se vorbeau, despre învățături, mai bine să tacă în biserică, aici nu. În ce sens? De fapt, Pavel rânduia acolo, rânduia ierarhia preoțească, șerviile ierarhice preoțești, diaconești, într-un fel le prefigura de atunci. Adică așa în Dumnezeu și așa Dumnezeu, că această îndoială se dea bărbaților, cu preoția, cu diaconia. Dar să știți că e o cruce, nu e o, așa ca și mai zice, lor le-a dat un castron cu bomboane și nouă nimic. Nu e adevărat, e o cruce, e o cruce grea, pe care vor da răspuns greu preoții. Nu știu, de femeia are alte cruce grea. Nu e asta cu învățătura în biserică. Dar nu în afară, în afară poate. Gândiți-vă, ca să înțelegeți că nu despre... Deci nu e vorba de învățătura în sine, că, tu n-ai, că femeia în sine ea nu are voie să spună nici asta, să sfătuiască cineva, să vorbească cu cineva, să întărească pe cineva. Nu e adevărat. Mai ales gândindu-ne că Dumnezeu chiar le îndeamnă pe femeile milonoftițe la mormânt dimineața sau îngerii le spune, duceți-vă și spuneți apostolilor că a înviat Hristos și va merge înaintea lor în Galileea și toate celelalte. Deci cumva asta e un îndemn, nu numai atunci pe moment pentru femei, îndemn până la sfârșitul veacul lor. Și cumva îi îndeamnă mai ales, e adevărat că e un îndemn, mai ales asupra cunoscuților și asupra familiei. Știți că la apostol zice, mergeți la toate neamurile propoziți, iar la femeie zice, mergeți la apropiați voștri, la apostol, la spuneți-le că așa și așa. Și de atunci cumva femeia a avut puterea aceasta de a converti acolo familie, neamul. Și câte din femei n-au ținut neamul întregi? N-au ținut neamul întregi de oameni, sub încredință. Și au avut o să până la sfârșitul veacul lor. Și, dar nici măcar le-a propozit neamurilor în sine, adică, nu știu, poporilor întregi n-au oprit Dumnezeu. Și au fost atâtea sfinte mari, începând de la Sfânta Nina, care a convertit Armenia. Și de la, ce să mai zicem, cât sunt la Sfânta Irina, care popoare întregi au convertit Sfânta Irina, popoare întregi. Sfânta Tecla, întocmai cu apostolii. Nu cred eu, Sfânta Tecla, întocmai cu apostolii, ucenica lui Pavel, și Pavel spunea lucrul acesta, adică spunea că femeia se teacă în biserică și dacă ar fi fost vorba că femeia se teacă așa în sine, ea se teacă că ea nu știe nimic, se teacă. Nu e vorba de asta. Deci e vorba de că nu este ea să fie pusă în ierarhia slujirii în biserică, adică cel care preotul, diacon, nu-i rânduiala ei aceea. Aceea Dumnezeu a hotărât să dea așa bărbaților, ca o cruce. Altă rânduiala ea. Deci dacă era gândul ăsta că tot timpul ea să nu înveți nimic, să nu, sigur. Nu știa el pe Sfânta Tecla care propodea peste tot și spunea cuvântul și a întors mii și sute de mii de oameni spre credință, nu știa, pe atunci n-ar fi oprit-o el dacă era așa. N-a oprit-o, din potrivă. Deci nu era vorba de a tăcea în sensul acesta, de a nu cânta, de a nu mulțumi Dumnezeu, de a nu cumta ce până la toată comunitatea. Înțelegeți? Toată comunitatea. Era vorba de distinție. Era vorba de ierarhia aceasta pe care Dumnezeu a ales-o de preot și diacon și de restul poporului până la urmă. Și, de fapt, când spune așa, spune, nu se va alege din rândul femeilor cei care trebuie să propovăduiască biserica. Și, într-adevăr, s-au ales cu rânduială de har și dintre femei și s-au făcut diaconite, dar nu aveau rostul de a învăța. Deci a fost practic de aceasta, rânduiala lor nu era de a învăța, era de ajutorare, de întărire a comunității, de ajutorare la împărtășanie, țineau procovățul la sub. Mărghie, erau atente să nu cadă pe jos împărtășanii, erau atente la botezul, mai ales al femeilor, ajutau, sfătuiau chiar pe femeile acelea, le întăreau înainte, le pregăteau tot ce trebuie. Și acesta era rolul diaconiților, erau diaconițe, dar nu aveau rolul diaconilor, că intrau și se rugau și că diaconii pot să spună și cuvânt, nemățătură. Ele nu aveau rostul ăsta. Deși sunt cazuri excepționale, când până și cuvânt nemățătură îi se dă femeie în biserică. Și nu știu dacă o știți, se numea Masica. Care fiind gramată patriarhală, erau, așa îi ziceau, Iisus au tot, mama Sica, Anastasia Popescu, care o chema, nu știți? Păi să sunt, păi cum se explică situația Sfintei Dositea, nu? Sfântului Dositei, să zicem, care era de fapt Dositea. Și Dumnezeu, de fapt, a dat lui cuvânt, ei cuvânt puternic, încât ea s-a îmbrăcat în bărbat și părea bărbat și pusnicea singur acolo în pustia Ucrainei și credeau toți că e bărbat și ea de fapt era femeie și în cuvântul ei izvora numai... Bine, nu era în biserică, nu era într-adevăr, nu... Era devolută, era... Dar prin cuvântul ei Sfântul Serafim a început trăirea lui la Sarov, a început marea rânduială a rugăciunii de acolo și tot ce înseamnă acum Sarov, care este a, ei zic a patrulea Ierusalim sau câte, a treilea Ierusalim, cât zic ei. Și chiar așa, deci mare trăire de acolo. E cuvântul Sfintei Dositea, care avea darul acesta. Sau, cum ziceam de Anastasia Popescu, o învățătoare, o profesoară de religie din perioada interbelică, care atât a cuvințenia avea, care atât abstenea la avut ca să își educe copilași și care după aia s-a interzis religia și în anonimat și singură s-a strădui și a mai învățat și pe alții și s-a strădui și cumva așa câștigat atâta prin smerenie și prin dragoste și așa câștigat atâta trecere în fața tuturor, în fața erarilor, în fața tuturor, încât au văzut că mai mult cuvânt are decât mulți dintre bărbați și Patriarhul a făcut o gramată specială, gramată înseamnă ca o scrisoare, ca o, catolici zic, bulă, așa, bulă specială. Bine, noi avem cuvântul ăsta bulă de la Bancurt și avem așa parcă râdem, dar nu, în vechime nu era niciun bulă, așa. Și a făcut o gramată specială, adică o scrisoare specială din care a zis să fie lăsată să trece în orice biserică, oriunde, dacă va vrea preotul să o lase. Și a venit în catedrală și a vorbit. Și era așa micuță că trebuie să stea în scaun, ca să, cam atât era. Am semnat noi.
Acum vreo 10 ani.
Da, nu s-a zis nimeni. Încă nu avea niște împărtășeri, așa că nu vrea să vrească la microfon. Microfonul la o parte. Și n-a spus, zicea, ce capate. Că el o știa de mult, o, se știau cu tine așa. Și vorbea așa de încet, că trebuie să, că lumea se adune acolo, cu amvonul acela, și tot nu se auzea mare lucru. Și ea vorbea încet, era nimic, o lăpândă. Da. Dar oricum, cu cumințenie, deci lucrurile astea nu sunt bătute în cuie. Sunt oameni care depășesc stadiul acesta, adică ajung la niște măsuri atât de mari, încât nu se mai poate vorbi de bărbați și femeie. Dar astea sunt cazuri rare. În general, da. Am mai fost, în altul Bartolomeu mi-a spus că am mai fost în patriarhie română, câteva cazuri și a fost și în alte patriarhii. Și tot așa, care s-au dat gramata asta. Maici excepționale, femei. Sau femei, uite, aceasta nu era maică, erau femei, au avut soț, au avut copii. Și trecuța spunea că și-a pregătit tot pentru mormântare. A murit acum, nu știu, mult timp.
9 ani.
Și ea? Și are? Bine, nu știu dacă are gramată patriarhală acolo, credit, așa că o las cu părintele. Zice de stare Tarifina de la Recea, care și ea ține cum. Da, dar în general, deci s-a spus, aici Pavel vorbește de ierarhia aceasta harică pe care Dumnezeu a îngăduit-o în biserică. Deci, de preot care trebuie să slujească, să spună cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, sunt insinuadele ecumenice cuvânt. Preotul, dacă va ține slujbă și nu va opri cuvântul Dumnezeu, deci nu va spune el cuvânt. Să fie așa, 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 certat de episcop. Atât e important din socotiță să spui poporului din învățătura Dumnezeu, nu să oprești poporul de la învățătura. Și atunci să spui acolo să faci slujba și pe nimic, nu zici nimic. Și era socotit, deci învățătura asta obișnuită în biserică era dată bărbaților, prin preoție, prin diaconat. Cealaltă mare, poate în lume, de multe ori a dus mai mult numai femeia trecută, care a dus o familie, care a vorbit, cine îndemna din familiile noastre, că țineți mă post, mai ține și voi, rânduiți-vă, hai mai la biserică, cine sunt? Când zicea părintele Ilie Cleopa că cel care merge la biserică dintr-un neam întreg care nu merge nimeni, e apostolul familiei. Aia e apostolism la familie. Când la biserică vine înapoi și zice, ce faceți mă, iar mâncați cârnați, sunt de vineri. Și sărăcuța încearcă să ține, nici câte din bunicile noastre nu zicea, se rugau și țineau posturi când noi mergeam la examene și altcineva nu ține nimeni. Și ele, sărăcuțele, se osteneau și au ținut în neam întreg prin aceasta. Deci să nu ne înșelăm, nu-i vorba de a nu se ruga în biserică. Gândiți-vă că din primele veacuri au fost mănăstiri de maici, care când stau la strană, care nu s-a pus problema, nici un episcop, nici un ichinul nu i-a trecut prin cap că de ce cântă femeile la strană. Nu i-a trecut prin cap. Nu era problema asta, deci nu asta era problema. Problema era că nu bazi femeia preot, așa a îngăduit Dumnezeu. Dacă ar fi putut să știe, dacă Dumnezeu i-ar fi dat rolul ăsta femeia, sigur ar fi ales între apostolii săi și vreo câteva femeie. Ea n-a ales. Nu pentru că ar dispreci pe femeie, ci alt rol are femeia. Nu a alungat deloc, erau zeci de femei în spatele lor care mergeau alături de ei, înțelegeți? Și care Dumnezeu le prețuia și le iubea și ținea la ele, ținea la Marta, ținea la Maria, ținea la toate. Zicea că și Dumnezeu iubea pe Marta, pe Maria, pe Lazar, pe cei trei frați. Ținea la ei, îi iubea. A plâns când... Dar nu era rolul ăsta a femeii. Nici nu e numai rolul maternității, cum tot se spune, că să nască copii și așa. Da, e poate și mai important în sensul că, păi femeia dacă ar putea să-și facă, cum zicea, dați-mi o generație de mame bune și vă fac un neam bun. Adică de mame bune care să-și educe copii, păi se naște o generație de copii creștini și devotați care nasc un neam mare înainte de Dumnezeu. Deci ele au puterea asta de apostolat în familie, în neam, în casă, Dumnezeu le-a lăsat altul, dar nu numai acesta. Și acela de a chema spre Dumnezeu, spre biserică, prin sufletele lor înflăcărate. Femeia, în general, sufletul nu mai e înflăcărat. și Dumnezeu a direcționat această înflăcărare a sufletului spre altceva. Știți că în general ea se îndreaptă, înflăcărarea se îndreaptă spre tot felul de prostii, cine știe. Dar Dumnezeu, ca și cum ar zice, de acum spuneți-le tuturor că i-au înviat, chemați-i spre mine, nu-i lăsați să stea singuri, plictisiți, triști. Cum erau aceia? Cum erau apostoli? Știți, stă pe acolo, băgați din coclauri, din colțurile caselor, pe unde. Chemați, întăriți-i, asta e rolul femeii. Și știți că rolul ăsta a rămas, este vreau cu tot același. Și ea cu flacăra credinței poate ridica pe mulți. Poate ridica pe mulți. Deci asta trebuie să fie înțeles, să nu ne tulburăm. Dacă aveți întrebări, haideți, întrebări. Deci Dumnezeu nu este nedrept, știi, dar sunt roluri diferite, sunt rolieri diferite. Dar nici dintre bărbați, care vorbește în biserică dintre bărbați? În afară de preoți, cine mai vorbește? Deci nu e așa una, nu trebuie să devină de judecată pe noi, să ne desfăcite. Nu! Poate că femeia are un rol mult mai mare de propovăduire și are mult mai mare putere prin ceea ce face ea în neam și în casă și decât bietul preot care spune în biserică, dar cât auzi și din... Dar dacă ar fi... Femeia poate acolo cu o secvență, ei știți cum e cu preotul, e ca cu profesorul de religie, că 20, să zicem, 12 ore stă copilul în fața televizorului, calculatorului, aude toate felul cu prostie din casă, îi se spun tot felul de alte teorii despre lume, despre viață, așa, și profesorul are o oră de săptămână în care îi spune, profesorul de religie, nu, așa și așa, deci, în care zic câte 20 ore copilului se spune, trebuie să fii tare, trebuie să fii strong, trebuie să bați cu pumnul pe toți, trebuie să dai mare, trebuie să nu știu ce, trebuie cel mai tare, trebuie să... Profesorul îi spune o oră pe săptămână, dacă apucă să-i spune și dacă e profesor bun. Nici atunci, zicem, reușește poate la 3 săptămâni să spună ceva serios. Și atunci zice, cu minți, zării, sau altfel de Dumnezeu de la noi. Și mai ne mirăm că de ce nu se schimbă copiii ăștia? Dar ei sunt învățați pe zi puternic, acolo au educație. Or, sau preotul, odată pe săptămână vorbește, ce să schimb? Nu ai ce să schimb. Dar puterea cea mare o are, în general, femeia în casă, care, dacă are credință și a poate, nici forțând, nici stresând, nici bătând la cap, zi și noaptea, ajungând să facă pe celălalt, să zic că m-am săturat, nu mai vreau. Nici așa, dar cu înțelepciune mare, mult se pot schimba.
Părinte?
Da. Dar nimeni nu are voie. Nu. Aici e iar o greșeală. Nimeni nu are voie. Nici băieții aia care ajută, nici preotul nu ar avea voie decât în anumite momente ale liturghiei. Dar se face așa cu o îngăduință mare, că e complicat cu preotul, săracul. Te se mutim în văcernie, dacă a fi după rândul el, preotul nu intră în altar. Zic în văcernie, n-ar trebui să intre. În altul se-i țin rânduiala asta. Desăvârșit în altar și în fața Sfintei Mese, preotul numai în timpul liturghiei are voie. Restul, pe afară așa, pe lângă, mai intră, mai este. În altar, de la văcernie, preotul stă în strană, patrafirul la gât și încă patrafirul nu și-l ia la gât și lasă pe ușile părătește așa și stă acolo și este din când îi se zice că e tăie, se duce la ușile părătește și spune iar patrafirul și zice iarăși și iară după aceea Domnul Dumnezeu, înțeles? Și intră iară... Poftim?
Deci se face îngăduit, se face de
băieți. Păi și ce să facem să... Dar să știți că nu e o îngăduință. La mănăstirea de maici, maici nu intră în altar.
Da, maici, dar...
Păi și ce, dar nu sunt sfinte din faptul că v-am făcut maici.
Dar voi trebuie să nu vorbim.
Bine, dar acum e mai ușor cu un băiat. Ce vrei, să băgăm o femeie în față, în biserică, acolo, în altar, se zmitește toată lumea. Lasă un băiat. E mai ușor. Plus că sunt... Da. Dacă ar fi femeie preot, s-ar lua fete. Nu? Dar dacă Dumnezeu ne-a îngăduit asta, mai bine un băiat. Nu? Deci nu-i vorba că femeia e mai spurcată și ea să stea afară și bărbat. Deci nici băieții n-ar avea voie. N-ar avea voie. Să știți. De exemplu, așa era rânduit, acum s-a stricat rânduirile. Iartă-o, imediat să... era așa, este preotul, dar s-au fost sute de ani rânduirile. Deci era preot, episcopul, preotul, după era diaconul, după era ipodiaconul. Deci, cum e băiatul acesta care, Sorin, să zicem, cel care umblă cu cădelii, cu nu știu ce, nu era un Sorin oarecare, ci era un ipodiacon. Era ipodiaconul Sorin, înțelegeți, care a doua, o treaptă mai jos, tot ierarhică, tot harică pe care e o simțire dintr-un ipodiacon. Dar cine mai știe de ipodiacon acum? De exemplu, știți, ipodiacon e Sergiu, nu știu dacă știți, era un băiat care venea și el și mai sluja aici cu noi, nu zice niciodată nimic, că n-are ce să zică, se îmbracă ca și diaconul, dar n-are orarul acela subțire așa. Nu are, el nu mai este afară așa fără orar și ajută și el cu lumânarea, cu nu știu ce. Ei, acela e ipodiaconul. Aceia se ocupau cu cădelnița, cu nu știu ce. Deci ca să intre în altar și să facă lângă asta, se simțeau. se făcea. Dar lucrul ăsta nu s-a mai putut face decât în orașe, decât în orașe mai bine rânduite, decât în locurile unde... Dar pe la țară, pe acolo, și nu se facă pentru preot, că de-abia țineau comunitate un preot amărât. Unde se mai face un diacon, unde se mai face un ipodiacon, că trebuia și el plătit, trebuia și el un... Nu, ipodiacon. Plus că episcopii au fost perioade grele în care episcopii erau la 200 km. Nu mai se nu s-a mai făcut. S-a pierdut treapta ipodiaconilor, deși sunt multe locuri în care mai sunt. Dar nu s-a mai prea făcut. Sau dacă erau făcut, de exemplu, nimeni nu poate trece să devină preot sau diacon fără să vină prima dată ipodiacon, știți? Deci și când te faci diacon, prima dată te faci ipodiacon și după aceea se urcă la gradul de diacon. Dar nu mai știe nimeni asta, că se face repede acolo, când nu știe omul, nu știu ceilalți. Se știe că prima rugăciune la diaconat e de aici, de a te face ipodiacon. Se zice, se provirisește ipodiaconul, nu știu care, așa se zice, dar să fiți atenți când se face cine la diacon. Că se zice, se prohirisește ipodiacon, acesta, Vasile, Sorin, nu știu ce. Și îl îmbracă prima dată în haina aceea, fără oraș. Pe aceea stă în timpul slujbei, trece vremea, el stă acolo și în fața icoane și nu știu unde, și la un moment dat îl face diacon, din ipodiacon. Era deja îmbrăcat cu haina aceea și ca diacon îi mai dă orarul acela. Aceea era semnul, era semnul îngerilor, semnul aripilor îngerești. Adică sunt cei care ajută pe preotul tot timpul. Sunt îngerii care, nevăzut, sigur sunt în jurul altarului, dar aceștia sunt ca și cum ar fi niște îngeri văzuți. Așa ar trebui să fie echipăirea ca de îngeri. În jurul altarului și ajută pe preotul care e tipul lui Asiereului, Hristos. Iar ipodiaconii sunt mai mici, sunt îngeri mai micuți, care ajută și ei pe acolo. Ducă de vința, vin cu nu știu ce, ei ajută, ei ar trebui să țină propovățe sub vorbile oamenilor, ei ar trebui să facă multe, multe, să schimbe lumânările, să... Deci nimeni să nu se atingă decât ei erau, așa era rugăciunea, dar nu s-a mai putut. E foarte greu să fie. Și s-a făcut o economie, o îngăduință așa, că Dumnezeu, ce să facem acum? Dar nici măcar nu te face nimeni direct ipodiacon, ci prima dată ești citeț. Da. Deci nu cânta oricine la strană, ci făceau citeți. Erau făcuți citeți. Și se făcea citeți și se prohirisea și se zicea, te faci citeți și așa se face, prima dată se face citeți. Și te pune să citești, deschide apostolul să citești acolo. Pentru că ce? Slava cea mai înaltă a citești, care e slava cea mai înaltă a citești, care cântă la stranță? Să vină să citească apostolul ăsta, auzi noastră lumea. Eu, fiule Timotei. Da, e chestia asta. Asta face cel mai deosebit cuvânt pe care îl cântă strana din apostol. Și aceștia sunt citeți, știți? Și citeți ăștia, adică cei care citesc la strană. Și prima dată când te face, înainte a te face ipodiacon, te face citești și te pune să citești. Și citești. Citești un apostol. Dar asta, în general, se fac înainte de liturghie și nimeni nu vede. Deci astea sunt niște grade care se fac înainte de liturghie. Nimeni nu vede astea. Voi nu mai vedeți îmbrăcați și că îi face diacon la un moment dat, dar ei sunt preacționate prin gradele astea. Dar sunt unii care, de exemplu, au fost în Bizanț sute de citeți care au rămas citesc până la sfârșitul vieții. Nu, niciodată nu au fost mai mult decât. Au fost, de exemplu, la Catedrala Sfânta Sofia au zeci și sute de ipodiacon care ajutau în altar și ajutau în prejur și ajutau și făceau rânduiala în biserică. Ei mergeau dacă eu se iau în spate să-i zică, măi, vezi că lumea nu mai poate. Deci ei aveau rânduiala asta. Când erau la ușile, să luăm aminte, se închideau ușile bisericii, ei închideau ușile, ipodiaconii ziceau rânduială, așa. Nu mai este. Dar sunt biserici care mai au încă rânduiala asta. La noi, la români, s-a cam pierdut. Rușii o au bine, greci o au și ei. Pinatos era o ipodiacon, destui. Și citeți, fără, nu citeai la strană, să citeți. Bine, se poate, chiar la strană chiar se poate și dacă nu ești citeți. Acum să nu exagerăm. Dar, așa, deci sunt niște grade, am plecând de aici, deci nu că băiatul e băiat și atunci poate să intre. Nu, ei au putut să intre ipodiaconii și să facă rânduială de acolo, că au zis, nu, să luăm un băiat, n-avem ipodiacon, dar hai, luăm pe unul. Nu, intră mă și fă ce treaba asta, și fă tu asta, și asta, și asta. Adică așa, în sensul ăsta, de la mănăstirile maici, intră maicile. Nu pentru că nu e mai sfânt băiat decât fata, nu știu cum să mă spun, nu pentru asta se oprește, ci pentru că e un spațiu Dumnezeu sacru altarul, în care vine Hristos acolo, pe altarul acela, și nu intră acum și nu, și trebuie să ai o rânduială peste cine lași să intre. Nu poți să indi cu orice fel de gândire acolo, că să faci păcate. Nu te poți apropia oricum de Dumnezeu, că te apropii la propriu de Dumnezeu. În sensul că pe altar este fiar Hristos. În pâinea aceea care este oharistia bolnav, pentru bolnavi și care stă tot timpul pe altar. Deci totuși trebuie să ai o rânduială, să vezi cine intră, cum intră și să nu-și fac oamenii păcate, că te apropii de Dumnezeu oricum. Și atunci să intre, că acolo știți cum s-a întâmplat la un preot care atât de brutal lucra cu sfintele taine, rupea, nu știu că mai sărea, știți că uneori coaja aceea care când rupi, frângi trupul lui Hristos, coaja aceea poate e mai e prea coaptă, să zicem. Și frângi trupul lui Hristos și aceea poate sări, deci trebuie să fii foarte atent, așa nu, frângi și sare așa o bucățică și aia, dar e Hristos totuși, bucățica aia care a sărit acolo e Hristos, adică nu poți să-ți permiți oricum, că dacă frângi nu știu ce să împarți cu cineva o ciocolată și tare puțin și zici, te rog, da, păi trupul lui Hristos, adică nu-l lași așa. Și el se zice că era foarte cu nepăsare așa în privința asta și a sărit pe jos o bucățică mai mare, dacă m-a văzut-o și el, și s-a dus pe acolo să se uite și se asta se dea cu trecut în Grecia și a văzut când se pune una pe bucățică, a văzut pe Hristos, micuț, acolo, chip, ca și cum ar fi chipul lui Hristos pe bucățică aceea și s-a uitat mirat el, de fapt nervos cum era el. S-a uitat și a zis Hristos, decât în mâinile tale mai bine aici jos, adică se atinge oricum pe Hristos, credeți? Credeți că Hristos îi place să stea în mâinile unui nepăsător, unui acolo oricum numai să iasă cumva, să venim și urba asta și să mergem acasă. Trupul lui, sângele lui, așa. Și atunci trebuie mare grijă să, de cine se... Și preoții vor da răspuns astfel înainte lui Dumnezeu pentru ceea ce fac acolo și felul cum tratează pe Hristos și cum... Pentru că la hirotonie îi se pune preotului în mână acnestul acela tot, mai mare, pătrat, care nu e încă frânt, se pune pe palmă așa, înainte de a se împărtăși credincioși și se dă lui pe palmă și zice... Ia seama la trupul și sângele Mântuitorului că vei da seama la a doua venire de el. Deci, vei da răspuns. Tu ești econom al tainelor, fii atent, uite, se dă în grijă trupul lui Hristos, ca o închipuire, că de acum se va da în grijă trupul lui Hristos, vezi ce faci cu el. Cui îl dai, de ce îl dai, cui îngăduiești să-i, cui nu îl dai, de ce nu îl dai, cum îl tratezi, cum îl frângi, cum scade, nu scade, cum îți pasă de Hristos, ce vei da răspuns. Adică, ești econom al tainelor. Econom înseamnă așa, m-ar fi acum un manager, un... Ai economisești tainele, vezi, ești atent asupra lor, ce faci cu ele. Și vei da seama de el la a doua venire. Și atunci preoții vor da răspuns, dar mai mare răspuns vor da episcopii, pentru că ei pun preoții. Și trebuie să-l cunoști bine pe preotul acela. Tu nu-l cunoști decât de ieri de astăzi, zice cineva că ar fi băiat bun, hai că-l facem preot. Și după aceea acela tratează împărtășania și ca și pe Hristos și slujbele cu nepăsare, cu habar n-are și aproape că n-are credință. De multe ori sunt preoți care să zicem, am auzit de preoți care aproape că n-aveau credință, erau la limita necredinței și se atingeau de Hristos. Fiind spăimântător, nu ne dăm seama. Aproape că suntem ca Iuda în momentul ăla. Ca Iuda care tot așa, cu necredință și cu viclenie, a venit să-L citească pe Dumnezeu. Și cine va fi, Doamne, cel ce se va vinde? Adică oare voi fi eu? Sunt eu? Sau... Așa, viclenia aia și îndrăzneala aia spăimântătoare pe care avea Iuda și care a dus la îndrăcirea lui. Așa și la preoți, deci nu te poți juca cu Dumnezeu. Dumnezeu are milă. Dar am zis, episcopii vor da mai mare răspuns. De aceea ne rugăm și pentru ei în slujbe, în mod deosebit. Nu pentru că ei sunt episcopi și... Nu, ce să facem? Sunt episcopi, trebuie să vedem întâietate, printii biserici. Nu! Și pentru că vor da răspuns greu înainte de Dumnezeu, pentru orice preot pus la cocomârla din deal, sau nu știu unde, nu știu, un stat ultim, un stat din... unde un preot îți bajocorește pe Hristos într-un chip oarecare sau râde satul de el că vine bea la biserică și te zintești un neam întreg și sate întregi, de aceea vor da răspuns episcopul, că și-a pus mâinile peste ei. Acum nu chiar pentru orice, că dacă de exemplu la acest stat vine și preotul e om adevărat, cine știe ce s-a întâmplat și a ajuns el așa, asta mai puțin va da el răspuns. Dar dacă preotul acela de la început era cu aplecări așa ceva, dacă știi câte interdicții sunt, câte atenții sunt date episcopului înainte de a alege un preot și de a pune, ca nu cumva să ajungă același stat din nou, să nu fi fost om cu păcate mari, să fi trecut, să fi stat în să fi locuit cu sufletește mult în patii mari, pentru că nu pentru că biserica nu îngăduie sau nu îngăduie celui care a greșit întoarcere și să-l poată primi toată, nu, ci pentru că nu că nu îngăduie, ci spune atenționare acolo, fii atent pe cine pui, că dacă a stat în patima asta, ar putea să se întoarcă la ele. Adică e foarte ușor să bați iară drumul pe care l-ai bătut odată, să cazi iară. Și atunci, în primul rând, se cerea ca preotul să fie cel puțin de 30 de ani când este pus. Vă dați seama, sinoade de legumeni și erau așa. Să nu faci preot până la 30 de ani. Dar s-a trecut și peste cuvântul ăsta că au zis, domnule, n-are satul nu știu care, de-abia a ieșit oamenii din facultate. Ce să facem acum? Satul o să piară acolo, nu o să aibă cununi, nu o să aibă botezul, trebuie să dăm un preot acolo. Și 20-21 de ani îl face preot. Și te mergea pe încrederea episcopului, zicând, ia, zic, băia bun, de familie bună, om cu minte, mama l-a învățat, tata l-a învățat, profesorul l-a învățat, a lor învățat bine, ce să facem? Avem încredere. Și au, mulți au reușit. Și din preot, tinele, 17, 18, 19, 20, s-a făcut totuși preot, adevărat, nu, nu. Dar au fost și multe greșeli și multe căderi din cauza asta. De exemplu, diaconul se dădea voie până la 25 de ani să se facă. N-avem nici măcar diacon, adică cum intri în an. Ca și cum ai zice, până la 25 de ani nu ești destul de copt să dai seama cum e un om. Să poți să zici, da, nu s-a format încă fizicul desăvârșit, firea lui, morala lui, nu s-a așezat așa pe temelii puternice ca să poți să-ți dai seama, da, Dumnezeu, e vrednic să intri în altarul lui Dumnezeu, să stea acolo lângă trupul lui Hristos. L-am văzut, l-am cunoscut și totdeauna se cerea de la duhovnic, și duhovnicii vor da mare răspuns, duhovnicii vor da mare răspuns. De la duhovnic se cerea dacă este vrednic sau nu. Episcopul, înainte de a hotărâi el, zice să primească duhovnicul cu cuvânt că ești vrednic sau nu ești vrednic. Ori, dacă tu nu ai un duhovnic și ai fost la unul, ai fost la altul, acum mergi la de două săptămâni și la altul. Și te duci și zici, dați că să mă facă preot. De ce să te cunoască la de două săptămâni? Nu știe nimic despre tine. Și să vieți duhovnici de multe ori sau, că nu am ce să-i iau rău omului. Hai că scriu acolo și aș fac mare, mulți dintre ei s-ar putea să-și facă mare necaz. Și judecata asta pentru că nu-l cunosc pe omul acela, ajunge cine știe ce căzări, cine știe ce greșeli și ei vor da răspuns, că au dat seama, au zis, da, da, îmi pun eu gir, girez eu, că... Și, deci duhovnicii ar fi cei care, cunoscându-l pe un om, văzându-l cum lucrează, văzându-l până la 25 de ani pe un om, să știe, măi, păi de 5 ani îl spovedesc, are 25 de ani, e vrednic să fie diacon, că am văzut că așa, 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 așa. La preot până la 30 de ani ar fi fost, la episcop de la 40 de ani, n-ar fi voie până la 40 de ani. Tocmai că, și încă ziceau, dacă a fost convertit nu de mult un om, să nu fie făcut preot glavnic, să fie lăsat mai mult timp după convertire, pentru că foarte mult se convertește și au o nebunie de aia după convertire, gata, și după aceea iară cad în păcate mari, sau ajung iară la tot felul de decăderi, de deznădejde, de amăgiri. Să fie lăsat o vreme de încercare. E foarte, foarte des în canoanele Sfintelor Sinoade se spune să nu puneți noi convertiți sau de curând botezați episcop, preot, diacon. Sunt multe, multe rânduieli care au încercat să le țină cu tristețe părinții și care s-au lăsat mult în ultimul timp și de aceea am ajuns să avem acum, să zicem, atâția preoți, atâția sate, atâția orașe și poporul s-a învățășat și s-a împotrivit pentru că nu. În primul rând, neamul nostru n-a mai rodit preoți adevărat, așa cum zicea părintele Arsenie Voca că veneau femei pe la el și oameni și strigau că preotul nostru e așa, preotul nostru e așa, preotul nostru... Și l-a zis, el zicea, de ce n-ați făcut voi preoți vrednici? Unde ați dedicat voi? Ce fac copiii voștri? Păi, inginerul și vreme. Mergi la biserică? Nu merge. Și nu merge la biserică, habar n-ai aici copilul tău. Păi cum vrei să dintr-o ăla să fie, care și el din, cine știe, fiul unui alte mame asemănătoare cu tine pe undeva, care și-a crescut și acum știu ca și tine, poate a avut eu o plecare mai mare, că unul cânta mai frumos și zice, hai, te faci și cânt frumos. Ăla la nu știu ce. Și vrei din toată ăla să fie coborât cu hârzobul din cer, din toată sfânt și curat. Dacă tu nu l-ai făcut, nu l-ai educat așa, nu o să fie preot. Dacă sunt cam tot așa și ocupă facultățile și așa, de unde să faci? Tot din tânărea. Ce poți și tu pe acolo? Găsești pe unul, pe altul. Și atunci neamul întreg în sine e vinovat că nu-și ridică preoți vrednici. Că nu își educ așa cum se cuvine. După aceea, duhovnicii și că nu este o rânduială și o... Că nu mai este rânduială asta de a avea duhovnic și de a ține de el și de a ști viața ta și de a te cunoaște și să poată pune gir pentru tine. Da, este vrednic sau nu este vrednic. După aceea, că episcopii nu-i cunosc bine. Și asta și datorită faptului că episcopul e într-o reședință de județ, în cel mai bun caz, și are tot județul sub rânduială, dacă nu două, trei județe, și ce să știe episcopul de la Alba de un preot din Reghin, de exemplu, că ține de Alba și Mureșul, și Reghinul e sus, în partea cea mai extremă a episcopialului. Și să știi tu, de acolo până acolo, cale lungă, n-ai ajuns decât de două ori de când ești exilion, de cinci ori. Și ăla e și el dintr-un stat, nu știu care, care n-a fost niciodată episcopul. Și atunci, ce să știi? Prea puțin poți să știi familia lui, poți să știi toate acestea. Și toate astea concord așa pe multe căderi. Acum, să-mi zici. Da, 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 e un moment festiv de bucuria, nu că femeile, tot au voie, că trebuie să revenim asta, deci nimeni n-are avea voie, înțelegeți? Dar cumva, pentru că au fost tipodiaconi înainte și erau rânduială ca acești tipodiaconi să intre și așa, Și așa, mai degrabă s-au lăsat bărbații să intre pentru aceasta. Pentru că și era, nu-i pădia, nu-i îmbrăcat, dar e și el băia bun. Da. Da, da. Nu. Asta e așa, să zbaz mai populare. Da, da, da. Nu, totdeauna am fost în carte de anumite semnificații, anumite momente și așa, nu existiază pe carte. Nu, un moment deosebit, un moment de har, un moment în care îngerul bisericii acela, știți că este un înger al bisericii. Așa cum Dumnezeu coboară la fiecare nou născut un înger care este ajutor, să știți că Sfântul Ioan Gură vorbește foarte serios de un înger al bisericii pe care Dumnezeu îl pune acolo cu rânduială să fie biserica aceea, să fie puternic apărător al acelei biserici. Să fie atât timp în apărare. Deci se cheamă un înger al Dumnezeu care nu stă în apropierea acelei biserici. Nu orice fel de înger, înger din cei puternici, cei mari. Și e un moment de bucurie, vă dați seama, vine un înger acolo. E acolo și el, ce se mai zice nevistoșile. Și este un moment așa de tărire.
Părinte, acum că ascultăm un castel logic, măcar la mormântul Domnului, să nu te înțelegem în sărbații, deci acolo.
Nu. Mă, copilaș, de nu-i vorba, nu vreau să zic copilaș, nu-i vorba de, nu știu, de ne, să știți că nu-i vorba atât de mult de nevrednicie, ci vorba mai mult de rânduială, că de-aia și spun înainte că Dumnezeu nu este Dumnezeu neorânduielii, Dumnezeu rânduielii, deci de o rânduială, păi așa, păi ce ar fi, păi și așa, cu interdicții și e toată lumea, trântește, cantor, ușa, ia, părinte, de acolo, prin altarul. Și unde e biserica lui Dumnezeu? Parcă nu mai vezi liniștea aceea bisericii lui Dumnezeu. Și deși așa e neurodial, da, păi dacă a intrat toți, că bagă toți capul și păi, nu știu ce, nu știu cum, haideți să face, că venim nu știu cine. Și deci așa, e o rânduială totală. Înțelegeți? Deci nu e vorba de că e mai curat unul și mai spurcat unul, că ăla e mai nu știu cum și ăsta e mai nu știu cum. După aceea, un motiv pentru care femeile nu au, în general, nu au căpătat nu îndreptățirea, nu prea s-a putut să intre în altar, a fost și acela a perioadelor din lună, în care nu femeia e spurcată, nu e spurcată femeia în sine. Și aici, cum am mai spus, a fost o greșeală din vechime în care nu în biserică, nu între cei care au înțeles, ci între cei care nu prea înțelegeau. S-au încălecat în mintea lor două concepții. Era una a Leviticului vechi, a legilor vechi a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu, ca să țină o rânduială, ca să țină o, nu știu cum să spun, mai ales o rânduială care ține de medicală, sanitară, de igienă, a spus, în perioada aceea femeia să se curățească, să fie așa, să fie așa, să nu se... Erau mai multe interdicții ale femeii în perioada aceea, dar nu pentru că era întinată, nu știu cum să spun, nu era întinată, ci pentru că foarte multe din rânduielile vechi pe care Dumnezeu le-a dat așa ca o rânduială ca să-și mențină poporul acela, o sănătate, să-și mențină, nu știu cum, igiena, să-și mențină toate. A putea vorbi foarte mult din rânduielile acestea, să vedeți, îi pune spre 7 ori pe zi, sau de nu știu câte ori pe zi pe evrei. Credeți că îi pune că cine știe ce chestii, ei le-a transformat în niște chestii rituale, nu știu cum, dar ele erau ca să se spele, că erau... Dumnezeu îi punea să te speli înainte de a mânca, i-a învățat și să te speli înainte de a mânca, iar tu când mănânci să te speli, înțelegeți? Dumnezeu îi spune la evreu să te speli înainte de a mânca. Vă dați seama cum erau oamenii dacă în veacul, în mediu, în apus, erau nespălați la masă, oameni prinți, plini de păduc pe cap, sub chestiile alea mari, cu leonțate pe cap, erau plini de păduc și aveau tot un fel de sistem de, ca un fel de scripe, așa în spate, de scârpinare pe cap, așa. Deci mișcau de aici și se scârpina aici cu o scârpinare. Da, erau plini de păduc. Deci Dumnezeu nu prea așa... Învăța și să se spele. Țineau de igienă și chestia asta cu necurăția femeii din Levitic, ținea de igienă. Nu ținea de găi necurate în sine. Păi cum? Dacă Hristos s-a îndrupat din sângurile fecioarei, zice, toate cântările zic așa. Deci din sângurile acestea ale fecioarei. Nu știu cum să zic în alt termen ca să înțelegeți, dar înțelegeți voi. Dacă Hristos a făcut asta și n-a socotit necurat așa și a stat în brațele Maicii și lui Dumnezeu când poate ea mai avea perioadele acestea, să presupune. Păi atunci cum era necurată Maica Domnului? Deci vreau să zic că Dumnezeu la o parte stau 7 zile, nu a atinge Dumnezeu, că iată, mi-a primit îngerul că a zis, ești necurat acum, nu te atinge de nimeni. Nu e adevărat. Sau acea femeie cu scurgere de 12 ani s-a atins de Hristos și Hristos a zis, Îndrăznește femeia zis, necurat-o, te ajunite mine, cum ai îndrăznit? Păi dacă ar fost după legea evraică, fai de mine. Dar nu că Dumnezeu pusese legile acestea, să v-am spus, pentru cine, pentru altceva, nu pentru că era necurată femeia. Ei, și pentru, acum întorcându-ne, această lege a Leviticului nu s-a mai ținut, că toate au căzut în momentul venirii lui Hristos. S-a ținut legea așa nouă. Dumnezeu a venit să înnoiască legea, să o împlinească, să o desăvârșească. Și atunci când s-au adunat apostolii la Ierusalim anul 50, au hotărât că din toată legea veche să nu se mai țină nimic decât să nu se desfrâneze și să nu se mănânce animale moarte sau animale sugrumate sau sânge de animale. Animale moarte așa, în sensul că au rămas fără să îi se scurgă sângele. Și aici putem vorbi de ce, cum, pentru ce a zis Dumnezeu aceasta și au hotărât apostolii. Deci atâta tot, din toată legea veche să ne. Nici de aia împrejur să nu se facă, nici perioadele necurăția pe mei, nici, astea nu se mai țineau. Dar apostolii și părinții din vechime, fără să scrie undeva în sinoade, nu apare în sinoade lucrul ăsta, au îngăduit și au hotărât ca totuși în acea perioadă în urmă femeia să nu intre în biserică, pentru că nu era o metodă prin care femeia să se protejeze, ca nu cumva să atingă sânge de biserică, și pentru că era în gândirea aceasta ca biserică să curgă numai sângele lui Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă se tăia mâna unui om în biserică și curgea sânge pe jos, trebuia resimțită biserica. Așa era rânduială. Este o rânduială mai altă și ținea în biserică. Și de care vă ziceam eu că turcii au apelat la metodele astea atunci când au vrut să ia majoritatea bisericilor vechi ale bizantinilor, sunt în mâinile, mâinile turcilor acum în Constantinopol și sunt moschei și au ajuns moschei prin asemenea procedee. Deci ori s-au ucis oameni în biserica aceea, ori s-au tăiat mâini, ori... Și până se simțească, până să vină episcopul, i-au pus mâna pe ea. Au zis, păi nu se slujește aici, uite, ce e aici? Că nu mai slujeau preoții în momentul ăla, se oprea toată rânduiala și zicea, păi e părăsită. Și intrau și ziceau, vreau cu moschee. Pentru că ei aveau un contract cu creștinii din care nu aveau voie să ia biserică. Dar în cazul ăla ziceau, e specificată, dar dacă sunt părăsite, putem să le luăm. Și că sunt metoda cu ei, sunt părăsite, vedeți? Deci orice sânge de va curge în biserică nu-i bine și trebuie resimțită decât sângele lui Hristos. Și atunci, pentru că femeia nu avea posibilitatea de a se proteja în privința asta atunci, cum era în vechime, cum, ce metode vrei trage, cu cârpe, cu ce puteau, atunci s-a oprit să intre. Dar pentru asta nu, pentru că e spurcată. Înțelegeți? Și după aceea, acum, când este sfârșitul veacurilor, s-au găsit procedee din care să nu mai fie problema aceasta, nu se mai pune problema așa. Dar cei care au ținut îndoiala cea veche și știau că așa se făcea vechime, zic, cum? Nu mai ținem îndoiala cea veche? Păi cum? Și când zici, dar de ce să ținem? Ei nu mai știu problema așa, când se zic, păi uite ce zice Levitic, că femeia să nu intre în templu, nu știu ce, dar bine, frate, dar dacă citești Levitic, de ce nu citești mai jos cu două versete unde scrie, iar bărbatul se taie împrejur, se stă de șapte ori pe zi, păi de ce nu faci chestia asta? Nu? Cum? Din toată lumea, femeia să te ține și tu, mai jos nu scrie nimic. Păi atunci suntem nedrept, nu? Deci nu, din alte pricini au fost și alta este rânduiala și... Dar oamenii de unde știu și ei, scoși și ei de pe acolo, dar este o neînțelegere în privința asta. Deci să nu mă faci probleme. Cei care sunteți în perioada, cele care sunteți în perioada aceea, nu o scurcați pe nimeni, nu o scurcați biserica. Da, pentru că era rânduiala asta ca în vechime să nu se intre în altar așa, să nu se intre în biserică așa, ce să mai zicem de altar în perioada aceea, pentru că este posibilitatea aceasta. Vă dați seama că nu puteai pune un ipodiaco sau un ajutor acolo să aducă cădemnița care 7 zile pe lună nu venea. Și rămâneai, n-aveai ce face. Înțelegeți? Și atunci nu, atunci s-au ales bărbați, fără oricum veneau. N-au avea nicio problemă. Venea, totdeauna. Că n-avea nicio să nu vină, nu era o problemă. Și atunci, de asta s-a obișnuit așa să fie clantor, să vină pături, să cum se zice pe aici, crâznic în Moldova, nu știu, sârcovnic. Ei erau bărbați așa, pentru asta, da. Pentru că s-a făcut așa la Hristos. Pentru că noi luăm și schimbăm și preschimbăm niște rânduiele care erau ale evreilor pe care Dumnezeu le-a dat. Și nu le-a făcut Dumnezeu dublător, așa cum au zis. Dacă Dumnezeu a hotărât la 8 zile, dar știți de ce minunat a zis Dumnezeu, la 8 zile să se pună numele copilului. Știți, toate astea au rânduite Dumnezeu în legea veche, nu? La 8 zile să se pune numele copilului, să vii, să-mi le aduci mie atent și să puneți numele copilului, să-l tăiați între jur, pe băiat, și să-i pune numele. Și față, dacă nu, tot așa veni și să-i pune numele. De ce a 8-a zi? Pentru că în a 8-a zi, deci în a 8-a zi, adică împărăția ceva să fie, Dumnezeu ne va lua numele pe care ne-am zis noi în lumea aceasta. Numele cel adevărat. Nu numele ăsta Vasile, Ion, Gheorghe, Maria, Vasilica, nu știu ce. Și numele acela pe care noi îl vom, prin ceea ce am trăit noi, prin ceea ce am făcut, nu știu cum să zic. Ca și cum ai putea defini un om și toată viața într-un cuvânt. Deși e foarte complicat să spui numele. La evrei în vechime numele însemna ființa. Ce e, cum te numești? Și el a zis, suntem legiune, că suntem mulți. A început să spună cine este acolo, ce e cu el, de unde e. Deci el spunea despre sine, spunea, își deschidea, își arăta proveniența, cine e, cum e, cât e. Își arăta ființa, cum zice, până la mai greu de spus ființa. Dar oricum, se arăta pe sine. Asta însemna numele, adică, ca și mai spunem cum ești tu de fapt, cine ești tu. Și ca și cum te-ai caracteriza. Și asta s-ar cuprinde într-un singur cuvânt, așa. Numele tău este acesta. De aceea îngerul care se bătea cu Iacov n-a putut să-i spună numele. Zicea, Iacov îi zicea, spune, nu te voi lăsa până nu spui numele. Și nu pot să spun numele meu, că este numele minunat. Nu pentru că nu putea să-l spună într-un cuvânt. Și virtuțile și puterile acelui înger care vedea pe Dumnezeu față de pe față, ca și mai spune, nu pot să spun ce fac eu și ce văd eu, că nu se poate spune, adică eu ție nu pot să spun, e prea minunat. E prea mult pentru ochii tăi, nu pot să duc gândurile tale, pentru înțelegerea ta. N-am cum să spun numele meu, adică n-am cum să spun lucrarea mea, ființa mea, ostenarea mea, strădania mea, era îngerul lui Dumnezeu, nu era îngerii văd pururea față de Dumnezeu. Cum să-i spui, știi, față de Dumnezeu este, ce să-i spui unui om care habar n-are, nu poate, e mic, e îngust, vede din ochelar de cal, așa, nu pot. De aceea nu putea îngerul să zică, nu pot să spun numele meu, că este minunat, nu i-a spus, nu pot ca am interzicție, că este minunat, este prea minunat, este prea, prea deosebit ca să pot să te explic în cuvinte. De asta i-a zis. Deci acest nume pe care Dumnezeu îl va da în ziua 8-a, adică la început împărăției ce n-are sfârșit, atunci când ne va ordona în fața lui Dumnezeu toate neamurile și cumva vom primi parcă fiecare nume cu după lucrarea și pe faptele noastre. Pe lucrarea și faptele noastre, Dumnezeu va schimba numele nostru și va zice, tu ești așa, nu te va chema o venicie ionică, că tu vrut mama ta să spune așa, știi, nu-ți place ionică. Și o să te cheme și peste miliarde de ani, ionică, nu e altfel, deci Dumnezeu altfel. Din numele ființe tale, numele care se potrivește tine, care le-ai lucrat tu, care l-ai împreună zidit tu cu Dumnezeu ca într-o sfătuire. Așa cum atunci spuneai numele cu Dumnezeu, sfătuindu-te cu el la animale, așa tot omul lucrează sfătuindu-se cu Dumnezeu numele său până la urmă, care ar vrea să fie și ar trebui să fie minunat. Și de aceea în ziua 8-a vine preotul să-i dea numele copilului. Și la 40 de zile că a venit, tot așa era rânduială, să fie adus la templu și acolo să fie închinat lui Dumnezeu, cum am zis. Să fie adus lui Dumnezeu ca o jertfă, ca și mai dat cei mai bun al tău să vrei lui Dumnezeu, ca și mi l-ai închinat lui Dumnezeu. Doamne, tu mi l-ai dat, îl dau ție, nu e al meu, e al tău. Și e ca o închinare adus lui Dumnezeu și chiar în fața, trebuie să iei copilul în brațe la 40 de zile și să-l duci în fața icoanelor și cumva ca și cum l-ai dat. Așa se face, ca și cum l-ai dat. Și te închini în fața Mântuitorului și spui și revin din Maharata Maicii Domnului și spui ca și cum l-ai dat lui Dumnezeu. Deci e ca o dăruire, ca o dedicare lui Dumnezeu, ca un final lui Dumnezeu a copilului acelui, care exact ce se spune la fiecare sfârșit de lecție, când zici și toată viața noastră, unii pe alții, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dăm. Cui s-o dăm? În mâna cui să-ți lași viața ta? Ca și cum ai zice, măi, știți cum se hotărăsc oamenii, să zicem, are un copil și zice, oare cine să fie naș? Cel mai bogat, cel mai mare, cel mai tare, care să-l protejeze, să-i dea bani, să-l ajute, să-l ducă la bursă, să-l duc la Gigi Vecali, să zicem, nu știu cine, nu știu ce să zic acum, zic așa, nu. Cum se gândesc oamenii de lume și dai lui, păi alt nasă, nasă, păi nu știu ce, păi nasă vi-l dau. Îmi pare rău că am zis Gigi Vecali, nu știu de cine să zice, nu știu altcine. Și, bine, deci dacă așa să l-a îngrijit de el, dar tu de fapt înainte de a-l da nasul, oricui îl dai lui Dumnezeu, păi cine se poate îngriji mai bine decât Dumnezeu de el, adică îl dai lui Dumnezeu. Nu știți că oamenii, când aveau necazuri mari, în multe vieți răstințuri, când nu mai știau ce să facă, se duceau și îl dădeau Maicii Domnului și au Mântuitorului. Doamne, ți-l dau ție, uite, ia-l tău. Cred că își va dedica viața pentru tine și așa. Dar ajută-m aici, pe țară. Și cumva îl dădeau la Dumnezeu, ei, asta o fac oamenii oricum în ziua 40, dar ei nu știu bine ce fac acolo. Deci în sensul ăsta se cheamă ziua 40, să-l dea lui Dumnezeu. Dar în general ziua 40 ar trebui să fie în biserică. Oamenii în general tot acasă, zic, nu, faceți mai repede sau haideți că n-avem timp sau înainte de când ne bătez, haideți la noi acasă, că copilul e bolnav, că e frică să-l scoate afară, că nu știu ce, și atunci atât își dai acasă. Dar ar fi bine să fie în biserică și închinat aici. Și acele rugăciuni a 40 de zile se închină prin bisericire. Deci îl aduci în biserică lui Dumnezeu. și în timp, se misericește Robul Dumnezeu, adică aduci bisericii Dumnezeu, unde e locat Dumnezeu pe pământ. Și din Robul Dumnezeu și te aduci în fața Mântuitorului, acela e sfârșit rugăciunea fața Dumnezeu. Înțelegi? Asta nu spune și asta. Mai ai putea întrebare? Da, e o rânduială care cred că ține tot de ține două și de faptul că probabil e ca, ca o nădejde că copilul acela va sprijini Dumnezeu chiar în rânduială de preot sau de diacon sau așa și cumva parcă îl duce acolo și cumva fata oricum n-a fi putut să facă asta, iar altă rânduială și cumva e lăsat asta. Dar cred că ține, acestea nu sunt niște rânduieli, rugăciunile acestea nu sunt niște rânduieli care au rămas de la sinoade sau de la... Deci nu sunt niște rânduieli sinodale, sunt rânduieli dogmele bisericii, că așa se de fapt și așa. Acestea sunt făcute mai târziu și cred că sunt plecate din aceeași, nu știu cum să spun, gândire de tip levitic. Care, domne, femeie, bine, aici, bărbații mai știu cum. Deci, pleacă de la aceleași, nu cred și nu s-a renunțat nimic dacă se duce fața. Nu s-a renunțat nimic, dar pentru smerenie e bine să se păstreze așa. Lasă că dacă dobândește fața smerenie, slavă lui Dumnezeu, va fi mare lui Dumnezeu. Mare, mare. Și va intra în templul cel mare lui Dumnezeu. Și cum se zice, va intra acolo în ceruri unde, zice, iar cei ce vor urma mie și mă vor asculta și vor face poruncile mele, zice în Apocalipsă, îi voi face stâlp în biserica Dumnezeului celui viu și voi scrie pe ei numele meu și numele Tatălui meu, zice Mântuitor. Și semnul meu îl va fi pe, adică semnul crucea lui Dumnezeu. Să fii tu stâlp acolo în biserica Dumnezeu cea veșnică din împărăția lui Dumnezeu și lasă, că mai încolo, că mai încoace. Tot aia, cei că ești la 2 metri de masă sfântă sau ai necurajant, nu știu cum și te-ai învârtit așa și vai, dintr-o dată acolo, ăla e privilegiat. Nu, no, ești la 2 metri, lasă, că din ce 2 metri, că aici ai 1 metru. Și atât de aproape, numai la împărtășane te poți apropia de Sfintele Uși. Deci nu, lăsați, nu vă zic, da. Nu e adevărat. Nu se spune că numai băieților se zică. Da, la fel. În timp ce merg să iau împărtășanie. Da. Nu știu, băieți, într-o altă să spune pe robul tău. Da. Dacă mai aveți o întrebare. Ai asta la întrebare și de aici, da.
Cum
de
perioada de
singura problemă aici, în perioada aceasta, nu de necurăție, nu-mi place chestia să spun necurăție. În perioada, nu, în perioada aceea mai complicată, altfel luni. O privește foarte simplu. Oricum, dacă bărbatul are scurgere, dacă, de exemplu, este vorba, era întâmplarea cu un preot, nu mai știu cum îl cheamă. Nu știu dacă era chiar și la Tezer Vacos, care curgea tot timpul sânge din nas. Dar nu cred că el era. Oricum, un slujitor la biserica Sfântului Nectarie, un preot care slujea biserica sânge în Italie, în Egina, și care curgea foarte des sânge din nas și slujea la liturghie și uneori nu putea sluji liturghia pentru că lui curgea sânge din nas și nu puteai să slujești curgând sânge din nas. Pentru că nu puteai să te împărtășești. Nu puteai să te împărtășești, că nu pierzi sângele în care intră sângele lui Hristos. Și atunci nu poți să te împărtășești. Și era foarte necăjit și povestește cum era necăjit că de atâtea ori trebuie să se nu facă slujile, trebuie să se nu participe. Sau dacă participa și se împărtășea și după aia curgea sânge din nas, trebuia să-și oprească tot, să-l ducă să-l ardă, să-l pună în loc curat. Deci era o întreagă problemă pentru el. Și atunci era foarte necăjit și într-o dimineață rugându-se, mergând spre liturghie, iar a început să-i curgă și el povestea că până când Sfântul Nectar i-a ajuns pe toți și pe mine nu m-a ajut. Țin minte întâmplarea aceasta și Sfântul Nectar a venit și l-a ajutat și i-a tămăduit boala aceasta și n-a mai avut probleme de atunci. Deci și preotul, dacă are o problemă de genul ăsta, nu mai poate sluji, nu se poate împărtăși, înțelegeți? Nu se poate împărtăși. Așa și femeia, deci nu din pricină de curăție, ci din pricină de pierdere sânge. Nu se poate împărtăși atunci, în perioada aceea. Dar poate să ia gheață, poate să ia acestea care nu se pierd așa prin sânge, nu intră așa ușor. Sângele lui Hristos și sângele lui Hristos. Și, nu știu, pe acela să nu pierde. Iar restul se poate, orice. Dar acestea nu. Pentru aceasta nu e. Și încă pentru o problemă. Pentru că, oricum, în perioada aceea din luna a femeii, ea oricum e mai tulburată. Și și sufletește și deci nu e o stare bună. Pe Hristos, mai cu seamă pe Hristos să se întâmpli cum este mai bine să fii pregătit, să fii lucid, să fii luminat, să fii bucuros, să fii întărit, să fii hotărât, să fii... Oricând tu ești turburat, ești ca pe un vas de derivă care acum zboară gândurile și acum toate răutățile din minte, acum tot răutățile și tu mă duc totuși să mă pătășesc de și din plici în aceasta, și din plici în aceasta. Deci o perioadă mai grea, care te așteaptă să treacă, ca atunci când ești liniștit și bine, să se învățășe. Dar mai ales din picina aceea a sângelui. Pentru fel, Maica Domnului a arătat desăvârșită smerenia asta noastră cea. Dar nu neapărat, v-am spus, Dumnezeu le-a numărat să trebuie să mărturisească, mai ales apropiată, să spună, să chine spre Dumnezeu, să bucure, să lumineze, să întărească în credință. Asta e chemarea femeii, să știți. Deci Dumnezeu a înlocuit asprimea, nu știu cum să spun, nu blestemul, asprimea cu care cumva a certat oarecând pe Eva, să ne-a zis, de ce ai făcut aceasta, adică de ce ai mâncat pentru aceasta și spune mai multe acolo, iar după ce cumva altceva a făcut Eva cea nouă, Maica lui Dumnezeu, și altceva au făcut femeile, venind tot într-o grădină, cum oarecând într-o grădină greșită Eva atunci, și ele mai vrednice că de bărbați au venit mai repede și l-au căutat pe Dumnezeu și au crezut îngerului mai repede decât bărbații, adică au înlocuit păcatul cel vechi și acum, deci atunci i-a lămățat de rău pe bărbați. Mănâncă, hai că-i bun, nu e nicio problemă. Că m-a învățat diavolul. Acum a învățat de Dumnezeu, de fiul Dumnezeu, nu de șarpe, învățat că și ele l-au urmat pe Hristos, au spus bărbatului altceva, deci și-au reparat greșeala, înțelegeți? S-au dovedit că și-au reparat de săvârșit greșeala. Și acum acel blestem, acea aspire pe care Dumnezeu a zis pentru aceasta, așa, Dumnezeu îi zice altceva și zice, de acum, duceți-vă și veniți tuturor, bucurați-vă. Deci asta e sfatul și cuvântul și Dumnezeu îl transmite femeile. Bucurați-vă, și nu numai ele, tuturor, dar parcă lor le este mai cu ușurință să se bucure de învierea lui Hristos, de biserica Dumnezeu, de nu vedeți că biserica mai plină de femei. Ele e mai ușor, au inima mai curată, se deschid mai repede pe Dumnezeu. A, bărbatul mai spune, nu-i chiar așa. Da, preotul ăla pe-i spun, mă spune la tot. Da, nu știu ce, da, dar s-ar putea să nu știu ce. S-ar putea să fure, să-și facă casă, s-ar putea să nu știu. Da, nu-i pasă atât de mult de lucrurile astea. Ea săracă gândește mult mai curat, mult mai... Adică nu mai îndreptat pe Dumnezeu, nu mai... Și... Ei, această inimă Dumnezeu, în loc să se piardă în tot felul de greșeli, în tot felul de patii nenorocite, Dumnezeu îndeamnă să fie această revărsare inimă pe care femeia în general o are. E mult mai... Se revarsă mult mai ușor, e mult mai dăruit, se dăruiește mult mai ușor, a Dumnezeu a zis, dăruiește așa, testește-mă pe mine, spune tuturor, bucure-te tot, adu veselie, prin aceasta, nu prin altceva. Și asta e noua rânduială în care a pus Dumnezeu pe femeie, știți? Deci nu-i să tacă așa numai, tacă. Nu, dar nici să cicălească sau cine știe ce. Până chiar și mărturisind credința nu trebuie să ajungi să obosești pe ceilalți. Nu. Aici e o dreaptă măsură. Și cred că femeile au înțeles-o, că s-au zis, au vestit apostolilor și ei n-au crezut. Și nu cred că au stat toată ziua pe capul lor zicând, dar chiar am viat. Ei nu prea credeau. I-au lăsat în pace, înțelegeți? Adică este și aici o rânduială. Nu a zis, păi dacă ne-a spus, păi să facem, de acum a două zile ne ținem de capul lor. Nu, că îi învârtoșa și mai tare, sigur îi învârtoșa și mai tare, dar mă spui, chiar că e o ședare. Uite cum susțin, uite ce învârtoșa de sânt. Nu, deci și aici, dar asta e rostul ei, mai presus de orice alt rost, să știți. Și deci nu-i să tacă neapărat, ci să vestească în neam, în familie, în casă, copiilor, tuturor care se poate să-l asculte și să vestească pe Dumnezeu și bucuria lui Dumnezeu. Dumnezeu a numit-o pe femeie Eva, deci viață. Acolo ea aduce viață, ea dă așa, parcă... Nu vedeți că într-o familie, dacă femeia e cea care bucură, când se luminează femeia, se luminează toată casa. Când se întâmplă femeia toți, sunt prea acolo pictisit. Nu prea... Ea e viața, știți? Așa e prin fire făcut ea. Ei, dar lumina asta care aduce asta, nu fie numai o lumină lumească, așa că... Sunt frumoasă, sunt nu știu cum și am venit, ce ziceți, cum arăt și nu știu ce. Deci adică, nu fie numai o lumină lumească, ci o lumină a bucuriei, a duhovnicească. Asta o vrea Dumnezeu, dragă femeie. A chemat-o la ceva mult mai înalt, mult, mult mai înalt decât a chemat în vechime. Și a înlocuit femeia greșeala și chiar a chemat Dumnezeu la lucruri mari. Și s-a lăsat femeie prima dată, înaintea bărbatului. Pentru că ea l-a căutat în primul rând. Ea l-a căutat. Ea n-a frăcuță. Ea a stat acolo lângă mormântul Hristos mai degrabă decât apostolul, că dintre apostolul numai Ioana numai, iar restul se zice Și în curgea lui Hristos era Maica lui Dumnezeu, era Sfântul Ioan, era Maria Magdalena, era Ioana, era așa. Și de departe se dau multe femei care nu aveau voie să vină, nu le lăsau. Pe ăștia le lăsau cumva, că ziceau, na, mama, nu știu ce. Dar pe aceia, pe marea mulțime, nu îi lăsa și între ele ziceau, n-am zis că erau apostolii și femeile. Aia a fost și niște unde se înfofilau, de acolo, unde fugiseră. Dar femeile trecutele care fusese lui Hristos erau acolo toate. Și în care multe stând departe se uitau la tot ce s-a întâmplat. Deci erau acolo. Păi Dumnezeu, atunci când a fost mai greu, n-a prețuit Dumnezeu o seneală aceasta femeie și credința ei până la moarte. Și dragoste, de exemplu, Marie Magdalene, până la moarte, care a zis, se certa cu grădinarul, că credea că e grădinarul. Unde l-ai pus? Că dacă l-ai pus undeva, vreau să-l iau eu. Ia care era ce să ia, zis, o femeie, să ridice asupra Hristos, unde cu el. Nu putea, da? În râvna ei a făcut orice. Avea credință în Dumnezeu și după moarte. Nu se îndoia, nu știu cum să zic. Pe când ceilalți erau terminat. Ei nu credeau când auzeau. Pentru Maria Magdalena nu un cuvânt. Maria a fost de ajuns. Pentru Maica Domnului nu a nevoie niciun cuvânt. A crezut înainte de a știa, cred că, înainte de a se întâmpla. Dar pentru Maria Magdalena a fost de absolut un cuvânt. Marie. Și a crezut de săvârșit, deși era sub alt tip. A crezut că El e Hristos. A înțeles imediat minima ei, că acestea, numai El îmi spune așa. Numai El putea să-mi spună, să-mi atingă coardele ale inimii. Și a crezut și ne-a întors. Și a zis, sunt prea buni, învățătorule. A crezut de săvârșit pe când, pentru Petru. A văzut. Nu știu ce. Nu cred, nu știu. A văzut pe Mântuitorul, a văzut minunea pe lacul Tiberiadei, că a aruncat mreaja de dreaptă după înviere. Și au prins pește și tot a zis, oare cine și an? Și Sfântul Ioan, evanghelist, a zis, El este. Hristos este, da, atunci de-abia, deci, până l-au sfântuit și ăia, i-au spus și femeia, i-au spus și cu călătorii pe Emau, da, El este, deci cumva a trebuit mai multe ca să creadă, n-aveau inima parcă de vărsată cu totul să creadă în așa ceva, pe când se ne aștepta mult mai cu grăbire în veste aceasta și a crezut-o de sfârșit, nu s-a îndoit. Ce să mai zice de Toma, care s-a îndoit după toate și tot se îndoia și tot zicea, nu. Nu voi pune eu mâna mea, nu voi pune palma mea, până nu știu ce, degetul meu, nu voi crede. Și foarte mulți de bărbați ne zic Toma așa, foarte mulți. Se vede. Mai vedem, mai mergem, fugim până la mormânt, vedem și giurgele, nu știu ce să zic. Petru a văzut giurgele, Ioan a crezut imediat, a văzut și a crezut. Și a dus aminte de tot ce a spus Mântuitorul și a zis da. Și a dus aminte de cât l-a vestit după 3 zile, vom via și a crezut. Dar Petru a zis și s-a întors la casă, s-a gândindu-se în sine, uite, pentru și la ce le întâmpla. Și interesant. Dar nu credeam, credeți. El care a auzit era verhovnic, adică mai marele apostol, adică el era mai bătrân, mai în vârstă, mai serios, mai... Că stătea și el tot timpul, om, cu familie, cu soacră, cu... Asculta și era cel mai tactic, cel mai iute între ei, cel mai cu râvnă. Și totuși nu credea, așa. Nu prea credea cum să fie chiar așa. Acela care l-am văzut noi ucis pe cruce în chinul înspăimântătoare și plin de sânge și bătut cu vicele romane să vie, nu pot crede. Deci nu credea. Că cum femeia a crezut. Asta a fost slava femeii și este până atunci de acolo. A crezut atunci și și-a recuperat și și-a îndreptat greșeala de sfârșit. Da. Deci nu să nu vorbească, ci să vorbească, dar nu i s-a dat el în viața biserică să vorbească, să predice, să ține cuvânt, să nu știu ce. A lăsat Dumnezeu aceasta la neuna preoților și a apostolilor și a ierarhilor și a diaconilor și mai puțin a diaconilor, dar oricum și lor. Iar ei a lăsat altă lumea. Da. Dacă nu știu, am vorbit cam mult despre asta. Dacă mai vreți totuși să-l întrebați. Cred că e destul, nu? Cam cât timp. Să mai zicem ceva. Și aici Pavel spune în continuare, iar dacă voiește să învețe ceva, să înțeleagă acasă pe bărbații lor că ce este rușinos ca femeia să vorbească în biserică. Așa zice Pavel, mai astru, știi? Dar în sensul că, știi, că sunt obosuvat. Să zice, iar dacă vreți să învețe ceva, adică să întrebe ceva, să nu în sensul ăsta că întrebați voi, să învețe ceva, să explice ceva, să vorbească despre ceva, să vorbească acasă cu bărbații sau nu numai acasă, dar în general acolo, cumva, parcă Pavel se referă la locul ăsta, pentru că acolo e mai propice, și mai rapid, și mai repede. Și în sensul ăsta, zice. Rușinos? nu în sensul, cred că ar fi foarte interesant să mergem pe traducerea cuvântului rușinos. Nu este rușinos în sensul ce nu se cuvine, poate că s-ar putea traduce mult mai bine cu nu se cuvine să vorbească ea nimeni. Nu este rânduiala ei să vă asumție, știți? Nu în sensul că întrebați voi acum. Nu, deci nu vă turburați acum că am întrebat asta, am plecat cuvântul în favor. Nu, nu, și vorba de propovăduirea lui Dumnezeu în biserică. Asta e. Asta e. Ce ce vreau să spun. Oare de la voi a ieșit cuvântul lui Dumnezeu sau a ajuns numai la voi? Ca și mai spune, dacă mă îndoiești de aceasta, dacă eu vă spun că rânduiala lui Dumnezeu asta este ca urbatul să fie cel care este în ierarhie și în rânduiala aceasta de preoști ierarhi așa, dacă voi vă îndoiți, atunci cine, cum a ajuns cuvântul la voi? Ori nu vi l-am spus eu, nu vi l-am adus eu, de ce vă îndoiți? Ca și mai spune, voi vi l-am spus mie sau eu vi l-am spus vouă? A ajuns cuvântul la voi sau voi mi-ați zis vouă cuvânt, mie cuvânt? Deci, lasă, vă ascultați-mă că știu ce vă zic, nu vă zic eu, zice Pavel. Dacă îi se pare cuiva că este proroc sau om duhovnicesc, să cunoască cele ce vă scriu, că sunt poruncile lui Dumnezeu. Deci dacă zice, dacă sunteți cu adevărat oameni duhovnicesc și proroci, cum vă numiți, că ei ziceau că proroceau în biserică, atunci trebuie să vă spună Duhul lui Dumnezeu la ăștia care prorocește, sunt așa mari, așezați cu Duhul și așa, că ceea ce vă spun e de la Dumnezeu și sunt poruncile lui Dumnezeu. Adică nu se poate să nu mărturisească și ei acestea, dacă nu mărturisesc, înseamnă că nu de la Dumnezeu. Iar dacă cineva nu vrea să știe, să nu știe. Deci dacă cineva nu vrea să știe că rânduiesc, să nu știe, asta e treaba lui, ca și mai zice. Așa că, frații mei, râvniți a proroci și nu opriți să se grească în limbi. Dar toate trebuie să facă cu cuvinte și cu prândială. Vedeți? Cu cuvinte. Și cred că cuvântul ăsta cu cuvinte a fost acolo. Că nu este cuvincios ca femeia să vrea în biserică. Nu că cuvincios cu ea. Așa este cuvintă, așa a hotărât el. Așa a zâmbit Dumnezeu. Așa a pus rânduială la fiecare. Iată, femeia aici are rânduială, bărbatul aici are rânduială. Este ca o smerenie a femeiei peste veacuri, dar care se transformă într-o mare binecuvântare. Orice smerenie, orice cruce purtată de cineva peste veacuri, Dumnezeu transformă într-o mare binecuvântare. Dacă Dumnezeu zice, iar tu când ești chemat la o masă, nu te așeza în frunte, nu te pune, și tu te mai la coadă acolo și Dumnezeu și stăpânul casei când va vedea că tu te așeza la coadă, va zice, cum te așeza tu aici, te va pune de deasupra lui. Să știți că Dumnezeu vorbește, când zice aceasta, vorbește despre toate situațiile și, în general, despre cele duhovnicești și mai ales despre împărăția ta. Pentru cât tu te vei smeri și vei zice, nu sunt eu vrednic, ce să zic eu? Dacă și Pavel zice așa, nu, zice, ei, pe acești oameni, mai ales pe femei, care pot să asume cuvântul ăsta, sigur Dumnezeu îi va pune mult deasupra în împărăția Dumnezeu. Această cruce greu de purtat de multe ori pentru mândria noastră, pentru mândria femeii sărăcuță. Deși, cum am spus, are altă rânduială, are altă, care nimeni nu o poate întâlni mai bine ca ea. Dacă ea duce cruce așa, sigur Dumnezeu o așeza altcineva mai sus, așa cum pe Maica Domnului care a fost merită și care n-a vrut să se scrie nici despre ea în Scriptură și lucrarea Sfântul Luca pe care l-a cunoscut să scrie despre ea. Și numai despre Mântuitorul și despre Iisus, nu scrie despre mine. Se spune în tradiție, în tradiție se spune că Maica Domnului a vorbit cu Luca, l-a oprit să scrie despre ea. Vă dați seama câte cuvinte trebuie să-i fi spus ea lui Luca și Luca nu spune. Spune numai ca și cum ar fi auzit cuvintele, nu spune că de la Maica Domnului, nu. Și nu specifică de ceea, decât foarte puțin, pentru că ea a zis așa, ea a hotărât așa, ea era smerită, nu vrea, ea vrea, așa cum a zis la Cana din Nunta din Cana Galilei, de ce să fiu ascultat? Faceți ce va spune El, adică Mântuitorul. Și toate icoanele urmează acest cuvânt al Maicii Domnului, de la majoritatea icoanelor Maicii Domnului, din Cana Galilei, adică își îndreaptă mâna spre copii și zice, aceasta este care, faceți ceea ce vă va spune El. Nu zice, să vă spune un cuvânt acum și să nu știu ce, că tine așa și faceți așa. Când a zis așa, cu mâna și faceți așa și a avut un sur în mână. În sensul că s-o povedește cuvântul și spune. Aceasta este mirarea pentru care noi nu prea credem ce se întâmplă, nu că nu prea credem. Și pentru care și Biserica Catolică are îndoieli mari legate de ce se întâmplă la Mejogori, la ce se întâmplă. Încă n-a hotărât Biserica Catolică ce e pe acolo, dacă e la Dumnezeu sau nu. Tocmai pentru aceea că s-au spus nu știu câte cărți deja de mesajele Maicii Domnului. O rămâne știm pe Maica Domnului mare, propovăditoare și cuvântătoare, așa că uite, așa trebuie să faceți, așa nu știu ce. Și ea e cea care îndeamnă spre Hristos, care îndeamnă ascultați Evanghelia, urmați ce Hristos, urmați ce Fiul meu. Vezi tot timpul arată pe Hristos. Îi zice Maica Domnului călăuzitoare, în sensul că arată pe Hristos. Și pe acest om mai smerit ca toți oamenii care n-au avut să știe de sine, Dumnezeu l-a făcut mai presus decât toți oamenii, mai presus decât toți oamenii. Păi credeți că nu va face cu oricine care se smerește de sine? Dar zice, nu, tu ești femeie și nu te fac oricum corpul de asta în locul ăla. Nu e adevărat. Dacă Maica Domnului a spus așa, cu ce mai presus în el? Că mai presus decât orice om, cum ziceam Maica Domnului, cum ziceam Părintele Ascenii, zicea, nu pune pe Maica Domnului pe Sfinții mai presus decât toți Sfinții. Deci nu putem vorbi că sunt doar tine, Maica Domnului, Sfântul nu știu cine. Nu se poate pune acolo în același rând. E mai presus, mult mai presus. Pentru smerenie, în primul rând, pentru care a primit-o dar. Știți, pentru smerenie, pentru care a primit-o acest dar. Ori dacă își asumă femeia smerenie aceasta, păi în spatele oricărui smerenie, oricărui ostenel, oricărui cruci, sunt mare dar. Cu cât smerenia și crucea e mai grea, atâta darul e mai mare, dar Dumnezeu. Nu vă turburați că va ai nedreptate, nedreptate. Lasă, Dumnezeu la Dumnezeu nu este nedreptate. Nu este nedreptate. Și din veacul acesta va da multă slavă celor care se nerezat, păi din veacul ceva să fie. Că Dumnezeu cel mândru este un păstit care celor smeriți de dă har. Dă har. Da. Așa nu este o întrebare, că nu știu ce e. De ce nici un bărbat nu-și dorește să fie femeie pentru devenire? Ba, nu! Asta nu sunt travestiți, sunt preschimbați, sunt foarte rari invers, ci mai mult vor să fie femei. Cum să nu? Nu, eu cred că dintre bărbații care interpretează Scriptura prost sunt cei care nu vor să fie femei. Sau dintre cei care trăiesc în societățile astea mult mai patriarhale, în care băiatul e cel ce moștenește tot, fata îi trebuie nu știu unde, și cumva ai zetea că tu ești tare și mare și atunci toți vor să fie băieți, că toți vor să fie puternici și nu știu cum au fost în societățile astea mai patriarhale. Dar nu pentru că au pus în balanță, și eu mă bucur totdeauna că ne-au fost să se naște fata, mult mai mult decât să se naște băiat, pentru că văd că fata prinde mult mai repede cuvântul lui Dumnezeu și a inima mult mai deschisă spre Dumnezeu, iar băiatul se zice, ha, multă steneală și ne apucă greu la întorci înapoi. Și, deci, nu cred că Dumnezeu privește așa și trebuie privit așa. Eu cred că cei care au ideea fixă că, vai, de ce sunt, eu n-aș vrea să fiu fată niciodată, îți creșesc foarte mult. Creșesc mult și nu înțeleg nimic, până la urmă. Nu înțeleg nimic. Din toată Scriptura, din toate învățăturile, din toată. Și ca și cum ar disprețui eu pe Maica Dumnezeu. Nu vreau să spun ce femeie nu știu cum. Păi, dar Maica Dumnezeu a fost femeie. Și mai mare decât toți Sfinți. Cum zici tu? Ce treaba ai tu? Nu. Mi se pare o greșeală de gândire teologică, în primul rând, și după aceea o gândire de aceea chiar învechită, așa, stăpânitoare a bărbatului. Știți că când zicem societăți patriarhale, nu ne referim la patriarhal în sensul curat, adevărat al cuvântului. Societăți patriarhale în sensul rău al cuvântului, adică bărbatul e stăpânul, el hotărăște nu îi vorbea Dumnezeu, n-a dat porunce și gânduiala asta. El zice și zice prin Pavel, zice prin Pavel și precum a iubit Hristos biserică, așa să iubească bărbatul femeia. Auziți, păi cum a iubit Dumnezeu biserică? Cum a iubit Dumnezeu biserică? N-a venit cu biciul, n-a dat cu o dată, singură dată a fost. Dar tot mi-aduce o aminte de povestea aia că odată a intrat în templu și s-a supărat că locul cel mai sfânt al lui Israel era ocupat de poate că, să zicem că ești bărbat și de 10 ore ai spus că în ziua, nu știu, de Paște, să vină la biserică și hai la biserică și nu se poate a 10 ore peste mâini, să zici, măi, am zis, nu așa, și atunci poate s-ar cuveni o singură dată, că locul cel mai sfânt se bajocorește, poate atunci ar fi îndreptățit bărbat peste mâini, dar restul, ce-a făcut Mântuitorul timp de 33 de ani? Cum a tratat el pe om? Că biserica erau toți oamenii care îl înconjurau. Cum a fost el? Cum i-a mânghiat pe toți? Cum i-a vindecat pe toți? Cum a răbdat toate prostii al oamenilor și răutatelor și învârtășarelor și îmbrâncerilor lor? Și cum i-a răbdat? A zis odată, nu te mai îmbrânci mai că m-am sădrat de voi. Nu, niciodată. Vă dați cum acela în jurul lui încât apostolii au zis, când i-a zis că cine s-a atins de mine? Și Petru, cumva așa ironic, că zice, Doamne, toată lumea te îmbrâncește, toți te așa și mai zici că cine s-a atins de tine. Ca și mai zice, ce? Cum poți să zici așa ceva când toți te trag de haine, te înțeleagă, te atingă de tine? Adică, vă dați seama că noi dacă am trăit o după masă de asta și am fi terminat și, vai, ce zi am trăit, am povestit la bătrânesc și am pățit în ziua aceea, toți mai înțeleagă, m-am zis ceva. Și Mântuitorul, 3 ani jumate a dus pohara asta, înțelegeți? 3 ani jumate, încât ziceau că nu putea nici să mănânce de mulțime. Nu putea să mănânce, să se ducă mâna la gură așa. Mulțimele veneau, să-l atingă, să-l înțelegeți, deci nu, încât ziceau frații săi vitregi, după tata, adică după Iosif, care au zis că și-a ieșit din fire, adică ce s-a întâmplat din mulțimile astea așa, acolo, nebunite peste el. Sau ce mulțime erau, încât nu puteau aceia, cât de patru bărbați serioși care duceau un paralitic, nu? Că erau serioși, băi, da, de la o parte, băi, așa se intre și asta. Atât de terminat, oamenii se uită acolo, se stă lângă Hristos, zic, nu vreau să vedea la o parte, nu vreau, uite. Păi dacă erau așa, crezi că ascultau, cum să fi fost acolo lângă Hristos, cum să... Păi, în ce... cât a răbdat Dumnezeu, nu? Cât a răbdat și noi, a zis un cuvânt. Eu spun, eu drept, eu fac. Mi-a zis nu știu ce. Păi dacă Dumnezeu a răbdat, răbdă și tu, măi, că așa Dumnezeu se iubește femeia ta, cum a iubit Dumnezeu Hristos biserică. Păi răbdă. S-a răstignit Hristos în biserică. Ei, răstignește-ți tu, care s-a răstignit până acum pentru soția lui? Care a răbdat până la răstignire și până la cruce și până la moarte și până la... Cine? Foarte puțin. Rar. Cine știe cine? Ei, dacă faci așa, atunci de asemenea cu Hristos care a iubit biserica. Nu, ci fi, ești bărbat în casă, măi. Se punește, dă, lovește, măi, dă cu bunul masă, nu știu ce. Nici poveste. Asta e o nebunie, întregeți, nu e adevărat. Un ucenic al părintelui Rafael Noica interpreta așa, în sensul ăsta. Păi sunt bărbat părintele, trebuie să fac și el zicea. Se va uita părintele Rafael Noica, am vorbit de la cel la telefon cred și zicea, vai, vai, zicea părintele. Și-a înțeles omul acesta, vai, ce-i Duhul Satanei, nu Duhul lui Dumnezeu. Da, nu glumea, zicea, nu-i învățătura lui Hristos. Că, părinte, trebuie să pun picior în bac, trebuie să spun, trebuie să drag, trebuie să nu știu ce. Nu așa, rabdă, frate, zicea. Asta e de la Dumnezeu, rabdă, spatul cel bun, vorba cu minte, înțeleaptă, răbdare, ofteneală, până așa și prin asta vei întoarce pe soția ta dacă ea face greșe și spune, nu prin că părinte îi spune, drag, ei fac eu. Și părintele se va uita, părinte, la telefon. Vai, zicea, vai, n-am înțeles nimic. Înțelegeți? Ori ăștia apar așa, niște, doamne, pe așa spune biserica, doamne, așa se spune bărbatul, da. Dar e o înțelegere greșită și altă alegere are Dumnezeu. Păi un asemenea om care rabde atâtea și îngăduie atâtea și are aceea asemenea luciditate să îngăduie atâtea și vede, până la urmă vede și femeia, să zicem că e scorpie, să presupune. Vede și femeia că te rabde omul ăsta și câte. Nu se poate să nu rugească până la sfârșit. Nu se poate să nu. Nu se poate tu spunând odată de două ori de șapte ori că nu e bine ce faci. Dar ea continuă să facă prostia ei în continuare și văzând că greșește de 100 de ori, de 10 ori, o să zică, mă, asta se poate. Și poate să vină să zică, ce ziceai să facem? Da, dacă îți dă Dumnezeu cuvântul și puterea asta și atunci, dacă este vorba de o anumită ascultare, de o anumită spune, așa se ajungă la ascultarea asta. De voie ei să te întrebe cum să facem și cum să dregem. Nu că am zis, eu sunt bărbatul. Am tăiat. Nu mai discutăm. Nu, așa nu. A făcut Dumnezeu așa. A zis doar astăzi Hristos așa, cu câtă tactică și cât de tainic a vorbit Dumnezeu cu toți și a vorbit, le-a spus în pilde, ca și nu a nici vorbit de ei. De atâtea ori, nu? Hai, să vedem chipul lui Hristos și după aceea să mai... Așa aici, că capul femeiei bărbatului e capul bărbatului Hristos. Care e bărbatul care are capul Hristos? Să-l văd eu. Adică ăla care are capul Hristos și așa trăiește de Hristos cum a... Și trăiește după rânduiala pe care a făcut-o Hristos și care face cum făcea Hristos, pe acela inima care este femeia și care e mult mai deschisă și mai luminoasă și mai... E inimă mai mult. Că de-aia zice că a luat din coastă sa. Adică i-a dat mai mult femei inimă. E mai mult inimă. Nu e atât de mult rațiune, nu știu ce, dar se revarsă, e bucuroasă, se dăruiește, e mai mult inimă, nu se referă la coastă. Se referă la inimă, în general. Și atunci, dintr-o dată, când ești tu mai lucid și mai rațional și zici, măi, stai totuși, ai dat cam prea mult aici, la săraci. Nu o să mai avem niciun cam mâine. Deci vreau să oare rațiunea asta, să o crească, să fătim mai... Ei, atunci, cumva, dacă l-ai pe cap, capul Hristos și va primi sfatul tău și chiar va asculta, până la urmă, peste, nu cu asprim și cu vorbe, așa cum a făcut Dumnezeu să-l asculte, să-l asculte apostolii care au biserica lui din excelență și să se supună lui să moară până la urmă pentru el. Dar cum i-a făcut? Așa cu atâta răbdare i-a făcut să fie la măsură aceasta. De atâta ori fără ceartă, fără i-a dus, i-a învățat, i-a și au rânt ei să moară până la urmă de Hristos. Pentru că Hristos a murit pentru ei. Și tot așa, dacă soția ta nu te iubește, dacă tu o iubești și lucrezi așa cum a lucrat Hristos și mor pentru ea, sufletește, duhovnicește, înduri multe, sigur va ajunge și ea să moară și ea pentru tine. Sufletește, duhovnicește cum a ajuns apostolul să moară pentru Hristos, nu? Să știți, dar aici este taină. Și așa vorbește Sfântul Apostol Pavel, dacă interpretăm așa luăm din context și zicem, fac, 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 așa, zis, nu știu ce, fata. Ținite și acum, pe la nunț, pe unde mergeam, se citea din Apostolul Pavel și zice că femeia, că bărbatul este ca femeie și femeia se teamă de bărbat. Așa, tot știi, pătea cu spate și zicea cu unii și nu știu ce. Și femeia în momentul ăla vrea să pune piciorul pe piciorul bărbatului, să nu știu ce, ce prost, ce niște. Superstiția aduse în biserică, pur și simplu, niște lucruri Nimic n-are o de face cu Dumnezeu.
Nimic.
Dumnezeu nu vorbește lucrurile din ăsta cu supune, cu fide și incondiționat. Și vorbește lumină, vorbește altceva, altfel. Și astăzi, nu puteai să faci nimic. Ce puteai să spui într-o predică 15 minute la niște oameni care nu înțelesese oricum nimic până atunci, deci nu trecutele pe la biserică și nu-i interesa? Și ghicoteau și se jucau cu pișcotul că încolo încoace. Se venea să plângi. Înțelegeți? Și parcă vedeai dezastru ce urmează familia aceea. Că bărbatul cu ale lui și cu așa, femeia cu ale ei, fiecare își îndreptățește ale lui, fiecare crede că e mai bun și mai deștept. Și cam asta este tot. Adică nu-i Duhul Dumnezeu acolo. Nu-i Duhul Dumnezeu. Alt Duh. Duhul lumii acestea. Atunci, cum făcea Părintele Lavrentie la Chilotonii, plângea Sfântul Lavrentie al Cenivocului, când vedea ce har îi se da acelui om, ce îi se cere, la ce măsuri îi se cere să ajungă, la ce cuvânt Dumnezeu îi se cere să vorbească și ce să vestească, și vedea că el avea darul acesta, vedea ce face omul acela și la ce măsuri mici îl va înțelege pe Dumnezeu, cât de puțin îl va propovădui pe Dumnezeu și în ce îngustim poate îl va spune sau pe cât va gândi și plângea. Păi la Zădeau se bucurau că s-a venit, s-a trebuit și el plângea. Pentru că zicea, nu-și dă seama ce face, înțelegeți? Nu-și dă seama, adică el e pus ca apostol, se vestească lumina lui Dumnezeu, Evanghelia, buna vestire și el, cine știe să facă? Poate să meargă ca un funcționar la slujbă, poate să vină acasă, poate să meargă la slujbă, eu sunt oameni. Mă suni tipul, oi de odihnă, lasă-mă în pace. Înțelegeți? Și chestii de genul ăsta care vor minti popor, oameni și spun, ce să faci? Plângi, ce să mai zici? Așa vine să plângi la anunț, uneori. Pentru că este o taină atât de mare de mântuire, cum mânia. Cum este și monachismul, cum este și Euharistia, cum este și o taină de mântuire atât de mare și atât de clară și directă spre Dumnezeu și oamenii o ajocorești și nu știu să o trateze și o tratează rău și nu înțeleg, încât e ca și mai zice că Dumnezeu le dă, ca și cum ți-ar da Dumnezeu o mare avere și tu o să faci plac și fulgă în două zile și nu mai ai nimic. Și zici că, păi ce, nu mi-a dat nimic. Înțelegeți așa cumva și cum să nu plângi de toată averea dată degeaba așa, că nu s-a... Că tu ar trebui prin celălalt să te sfințești, să te curățești, să te îndreptezi, să domânești răbdare, să domânești dragoste, să domânești puterea de a răbda și de a îngădui. Pentru că și păcatele tale au fost îngăduite și iertate de Dumnezeu și toate acestea și ajung la măsuri de bărbat duhovnicesc, de bărbat de săvârșit și ea la fel. Și se transformă în ea totul, că nimeni nu vrea să rabde, nimeni nu vrea să ducă nici pe jur, nimeni nu vrea să poarte. În primul rând, bărbatul nu vrea să ducă, că el crede că nu îi deduce nimic. Pe când Hristos a dus, după aceea femeia ce eu de ce s-o rabdă, tot neamul meu a răbdat, nu știu când și nu mai vrea, deși de ce mai multe ori ea rabdă și că neamul întrești și vieți întrești pentru o înțelegere proastă a tot. Bine, e ușor de spus așa în cuvinte puține, dar în mare de mult o se întâmplă așa. Acum, dacă aveți totuși o întrebare.